habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waa isniin bisha Abriil, waa 12 sanadka 2016, waxaan naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga VOA somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idin ku soo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a laba wiil oo walaalo ah oo Soomaali ah oo la sheegay in la dilay iyaga oo ka barbar dagaalamaya mintidiinta ISIS ee Suuriya iyo Ciraaq.
Annagu dhan ayaa la yaaban, ilaa 6 qof ayaa ka tagtay Manchester. Markaan waa waxyaabo oo ummadda Soomaalida dhan ay la yaabay yihiin, ilaa hadda sababeyna dee ma naqaano. Laakiin kolleyba dee ilmaha waxaan rabnaa in waalidiinta iyo ay ku dadaalaan oo maaragtay ilmaha ay wax u sheegaan oo la hadlaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda militariga Soomaaliya oo xukun dila maanta ku fulisay wariye ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaan idiinahaynaa dagaalo ka dhacay bariga gobolka Galguduud iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Shan qof ayaa ku dhimatay, toddoba kalena ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, sida ay mas-uuliyiinta dowladdu u sheegeen. Waxaana lagu qarxiyey meel u dhow makhaayad aan ka fogeyn xafiiska maamulka gobolka Banaadir. Waa qaraxii labaad ee loo adeegsado baabuur ee ka dhaca magaalada tan iyo maalintii Sabtidii. Qaraxii Sabtidii ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo rayida, shan kalena way ku dhaawacantay. Dhinaca kalena waxaa maanta maxkamadda militariga Soomaaliya ay xukun dila ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa dilka ilaa iyo 5 wariye oo Muqdisho lagu dilay intii u dhaxaysay sanadihii 2007 ilaa iyo 2012. Xasan Xanafi ayaa lagu toogtay barxadda dugsiga sare ee booliiska ee magaalada Muqdisho iyadoo ay daawanayeen dad ay wariyaal ku jireen. Xasan Xanafi ayaa wariye ka ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 2009 ilaa iyo 2012 idaacadda Andalus ee afka ururka Al-Shabaab ku hadasha. Kahor intuusan Al-Shabaab ku biirina waxa uu ka tirsanaa idaacaddii xidhantay ee Qur-aanka Kariimka. Sanadkii 2014 ayaa laga soo qabtay dal Kenya kahor intii aan lagu soo wareejin gacanta dowladda Soomaaliya.
Wararka ka imanaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in fiidnimadii xalay dablay hubaysanay ay dileen nin lagu magacaabo Cabdilaahi Maxamed Axmed oo loo yaqaanay Carabay oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, lagana soo qabtay deegaanka xidhxidh ee gobolka Sool, isagoo oo muddo ku xidhnaa magaalada Hargeysa iyadoo markii dambe cafis loo fidiyey. Soo dayntiisa kadib waxa uu deganaa magaalada Laascaanood. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta magaalada Laascaanood xilligaasi oo uu sii gelayay masaajid oo uu rabay inuu ku tukado salaada cishaay. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in qalbigiisu uu dhaqaaqay isla markaana uu sharaf dareemayo maadaama uu noqday hogeyihii arrimaha dibadda ee Maraykanka u horreeyey ee booqda magaalada Hiroshima ee dalka Japan. Magaaladan ayaa waxa ay ku burburtay qumbulada atomikada ee Maraykanka ku dhuftay xilli u dhow dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. Kerry ayaa hadalkan ka sheegay dhammaadka shir 2 maalmood qaatay oo ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka G7. Wasiiradan ayaa wada booqday goobta loo asteeyay dhibanayaashii Hiroshima. Mar la weydiiyey in madaxweyne Obama uu booqan doono magaalada Hiroshima marka uu ka qayb galo shir madaxeedka dalalka ururka G7 ee bir soo socotay May ka dhacaya dalka Japan, ayaa Kerry waxa uu sheegay inuu rajaynayo in maalin maalmaha kamida uu madaxweynuhu ka mid noqdo dadka magaaladaasi booqanaya. Waxa uu intaasi ku daray in Obama uu muujiyey inuu danaynayo inuu booqdo, hase yeeshee Kerry ayaa sheegay inaanu ogeyn in jadwalka madaxweynuhu uu ogolaanayo inuu magaaladaasi booqdo inta lagu guda jiro shirka G7 ee bisha May.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa isku raacay xabad joojin dalkaasi laga sameeyo. xabajoojintan ayaa dhaqan gashay saqdii dhexe ee axaddii inkasta oo meelo kamida dalka gantaalo la isku tuurayey ergiga qaramada midoobay u qaabilsan dalka yemen ismaaciil weldi sheekh axmed ayaa soo dhoweeyey horumarkan jabhadda xuutiyiinta xulafada iyo xukuumadda sacuudigu taageero ee cabdirabo mansuur haadina ku booriyey inay xabajoojinta ixtiraamaan xabajoojintan ayaa lagu wadaa in ay horseedo wadahadallo nabadeed oo ka dhaca dalka kuweyt 18 bishan abriil xabajoojintan ayaa laga rajo qabaa in ay hirgasho iyada oo mid hore ay guuldaraysatay sababta sidaasi loo soo bandhigaya ayaa ah iyada oo labada dhinacba ay sameeyeen guddiyo dusha ka eega hakinta colaadda iyo gudbinta gargaarka bini aadannimo
fiidnimo wanaagsan markii la dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington dalka britain waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn uga walaacsan dhallinyarada dalkaasi u dhalatay ee ku biiraya kooxaha xagjirka laba wiil oo soomaalida dalka britain ayaa sanadkii 2014 u dhoofay dalka suuriya iyagoo ka mid noqday boqolaal dhallinyaro ah ee ku biiray ururka isis waxaana la xaqiijiyey in dagaalo halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen sida ay war heshay idaacadda v o a oo arrimahan dabagal ku samaysay wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
guud ahaan dhallinyarada ayaa loo arkaa inay u nugul yihiin xagjirnimada kooxaha xagjirka ahna waxa ay ugaarsadaan in dhallinyaradu ay u yimaadaan oo dagaalka ay la galaan boqolaal dhallinyaro ah oo britisha ayaa ka mid noqday kooxda isis ee ka dagaalamaya dalka siiriya iyo ciraaq dhallinyaradaasi muslimiinta ah ee ka tegay britain waxaa ka mida laba wiil oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya kuwaas oo la rumaysan yahay in dhowaan lagu dilay dalka siiriya iyagoo u dagaalamayay kooxda isis ee dalkaas labadan wiil oo lagu kala magacaabo khaliif shariif oo 20 jir ah iyo walaalkiis cabdiraxmaan shariif oo 18 jir ah ayaa ka dhoofay magaalada manchester bishii noofembar ee sannadkii 2014 halkaas oo ay deganaayeen waalidka carruurtan oo magacooda ku koobay cabdilaahi oo 50 jir ah iyo faadumo oo 84 jir ah ayaa la sheegay in kooxda isis ay ku soo wargeliyeen in carruurtoodii ay ku dhinteen dalkaasi sida warbaahinta dalkani ay qortay qoyska carruurtan oo aan isku daya inaan la xiriiro ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan arrimaha carruurtooda aweys maxamed nuur oo ka mida madaxda jaaliyadda ee manchester ayaa u xaqiijiyey v o eda dhimashada carruurtan
ridwaan waa mahadsan tahay labada wiil waa dhinteena la yidhi mid horey baa loo soo sheegayba midna waa la la'aa laakiin hadda waxaa la xaqiijiyey labadoodaba inay dhinteen
waa gartay xaggay ku dhinteen marka ayaase soo sheegay
kolleyba waalidka ayaa sheegay markii horena ayagaa sheegay mid baa dhintay baa layidhi midna waa la la'aa haddana waxaa la wada xaqiijiyey in labadaba ay dhinteen labadaba siiri ay ku dhinteena laleeyahay haa
qoyska dhalay carruurtan oo maalmo uun ka hor ka war helay dhimashada carruurtooda ayaa 20 ka hor u soo guuray dalka britain waxaana markii carruurtu ay ka tageen magaalada manchester iyagoo u socdaalay dalkaasi siiriya ay ku wargeliyeen bilayska waxaa la rumaysan yahay in cabdiraxmaan shariif uu wax ka bartay jaamacadda central lancashire ka hor intii aanu u socdaalin dalka siiriya khaliif shariif ayaa wax ka bartay isna iskuulka stratford grammar iyo south trafford college waxa uuna hakiyey in uu u gudbo jaamacadda oo uu ka baranayo looyarnimo carruurtan marna uma ekeen in ay ku lug lahaayeen xagjirnimada sida in badan oo ka mida dadka soomaalida iyo dadka dariska la ahaa carruurtaasi ay sheegeen aweys maxamed ayaan mar kale waxa aan weydiiyey waxyaabaha sababa in carruurta soomaalidu ay tagaan oo ay ka qayb galaan dagaalka kooxaha isis ee siiriya iyo ciraaq iyo waxa uu xalku yahay
ridwaan annagu dhan ayaa la yaaban ilaa 6 ayaa ka tagtay manchester markaan waa waxyaaba ood ummadda soomaalida dhan ay la yaaban yihiin waaye wax ilaa hadda sababayna dee ma naqaano laakiin kolleyba dee ilmaha waxaan rabnaa in waalidiinta iyo ay ku dadaalaan oo maaragtay ilmaha ay wax u sheegaan oo la hadlaan dee waalidkii iyo ilmihiiba iskama warhayaan waddamo kastaba isma fahmi karaan isuma sheekaystaan dee awal kaljar dhaqan baa jiri jiray oo soomaalida meel intuu fadhiisto ilmaha kor buu ka arki jiray laakiin hadda waxaa la joogaa meel ilmihii lala hadlo oo lala sheekaysto oo lala socdo waxay samaynayaan markaan waxyaabaha aadkaan maaragtay dhibaatada soomaalida meel kasta way ku taamaysay haddana khaasatan meeshaan magaaladan haddana de maalin kastaba midba midka kale ayaa lasoo sheegayaa markaan kullay waxaan u malayn doonaa inay dadku ay wada fahmi doonaan ay dhibaatada ka bixi doonaan.
Idinka dabcan maadaama madaxda jaaliyadana ka mid tahay, kaalintii loo baahnaa ma qaadateen? Mise idinka laftirkiina waxaa laydinku eedeyn karaa inaad ka gaabiseen, inaad ka warhaysaan jaaliyada Soomaaliyeed, caruurta iyo waalidiinta iyo guud ahaan cid kasta?
Wallaahi miyow, annagu wixii dadaala waa dadaalaynaa. Waalidiintu waanu aragnay, waanu la hadalnay, dhibaatadooda way noo sheegteen. Maaragtay waalidiintu waa is aragnaa, waana waraysanaa arrintan maxaa laga qaban karaa, maxaa la samayn karaa. Inkastoo aysan haddana qof kasta uusan maaragtay dhibaatada markay timaado unbaa dadku isku dayayaan, laakiin dad isku xiran oo maaragtay oo gruub ah oo wadaniyadii iyo soomaalinimadii haysta ma jiro. Marka taasna dhibaata ayaa ka jirta arrintaas. Dadku waa tafaraaruq, waa gruubyo, waa sidii dhibaatada ay meel kasta uga jirta ay uga jirtaa. Markaan dad ishaysto oo la dhihi karo alayle waa dad oo isku xiran oo dhibaatadooda iyo dheeftooda ka warhayana ma jiraan. Markaan kolleyba hadda ka bacdi un inay isu tagaan ay yidhaahdaan war maxaa noo dana, maxaan samayn karnaa dhibaatada hadday nagu timaado, ilaa hadda ma jirto. Markaan ayaga dhexdoodiiba dadka dhexdoodiiba ayaa ugu badan yahay arrintan. Markaa anaga hadda waxaan community dadka ugu sareeya maadaama aan ahay magaaladan, waxaan jeclaan lahaa inay dadku bay iska warhayaan oo dhibaatadooda iyo maaragtay ay iskaga warhayaan oo siday wax u qabsan lahaayeen ay ka wada hadlaan.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa ka gaabsatay in ay xaqiijiso dhimashada labadan caruurta ah, inkastoo ay sheegeen in ay warbixinadaasi dhimashada ah soo gaareen. Magaalada Manchester waxaa sannadkii 2013 ka tegay 3 dhalinyaro ah oo haysta dhalashada Britain, kuwaas oo ku biiray kooxda ISIS. 3 dhalinyarada ah ayaa u gacan galay nin lagu magacaabo Iftikhaar Jamaan oo ah xagjir British ah oo ka tegay dalkan Britain, kana mid a dadka ku dhintay dalka Syria. Sidoo kale magaalada Manchester oo kumanaan kun oo qof oo Soomaaliya ay ku nool yihiin ayaa waxaa ka tegay Salma iyo Sahra oo ahaa 2 gabdhood oo mataana ah oo Soomaali ah. Labadan gabdhaha ah waxaa guursaday dagaalyahanno ISIS ah oo markii dambe lagu dilay dagaalada, waxaana labada gabdhoodba la sheegay in ay bartooda bulshada ku soo qoreen in raggoodii la laayay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalmahan ku shirsanaa magaalada Muqdisho iyaga oo ka hadlaya qaabka ay u dhici karto doorashada baarlamaanka sanadkan. Qodobada lagu lafaguray arintaasi waxaa ka mid ah qaabka iyo tirada ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada iyo sameynta guddiga doorashada federaalka. Haddaba faahfaahinta qodobadan farsamo ee doorashada 2016 ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Cabdirashiid Khaliif oo ah agaasimaha macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Horta waa mid lagu farxo in Soomaali hadda ay isku yimaadaan oo laga soo sheego inay is-afgarad iyo heshiis ay gaarayaan, oo hadda ceebihii waxay ahaayeen in maaragtay wasiirka arrimaha dibadda egad iyo ajaanib kale damaanad qaadiyaal laga dhigdhigahayay si Soomaali ay maaragtay ay danahooda meel loo saaro. Marka waa war lasoo dhaweyn karo inay is-afgarad ku dhow yihiin. Midda labaadna haddii intii maaragtay siyaasiyiin xamar joogo intii laga fogeeyay bahasha oo awal laga cabsi qabay inay deesay rabaan ay ka yeelaan in niman gobollada jooga ay marka bahashii la wareegaan oo say rabaan ka yeelaan oo ayagu ay soo qortaan xildhibaanada, taas waxay noqonaysaa kud macnaha ka guuro qancho u guurbay noqonaysaa. Tan loo baahan yahay lana sheegahayo in go-aanku uu noqon doono waxa weeye in odayaashii dhaqanka ee deelaha, maadaamaan hal qof iyo hal cod aan lahayn, ay soo xulaan. Inkastoo maamul goboleedyada awoodo badan la siinahayo oo inay ama liiska marka u dambeeya soo gudbiyaan ama guddi ay soo magacaabaan oo maaragtay dadka kandidate noqonahaya iyo waxyaaba badan oo fitin iyo inay kala hubiyaan iyo inay kala saaraan. Marka anigu waxay ila tahay in lasoo dhaweeyo Soomaalidu siyaasiyiintii hadda hawsha gacanta kula jirtay inay wax isla soo dhaweeyaan, in lasoo dhaweeyo, laakiin in laga digtoonaado in macnaha aan 5 magaalo ama 6 magaalo bahasha lagu kala goosan sidii loo yiri beelaha soo dirsanaya cid matasha ay noqoto wax xalaalan aan lagu mintido, bulshada rayidka iyo ciddii kaloo gacan ka geysan kartana ay noqoto maaragtay dad kormeerayaalka ah sidaan wax ku socdaan. Oo guddiyaashan hadda laleeyahay waa la samayn doonaa oo midna heer federaal ah oo electionka ka shaqayn doona midna heer gobol ah. Waxaa la leeyahay madaxweynaha xafiiskiisa qof ha keensado ama labo raisul wasaaruhu ha keensado, guddoomiyuhu ha keensado, madaxda gobolada ha keensadaan. Haddii sideed cabnimaha oo umadda danteeda laga fakarayo, Soomaali magac iyo hufnaan lagu yaqaano baa la oran lahaa hawshaan noo qabto oo maaragtay dadka ugu caansan oo Soomaali ah ugu sharaf badan oo la yaqaanaa la raadin lahaa.
Marka
hadda ninkasta qofkii asaga matali lahaa buu ku darsanaa guddiyadan. Marka dadka bulshada rayidka iyo ummadaha kalena waa inay waardiyaha wax ka qabtaan si aysan dee nimankan sagaalka ay sabaasha ay say rabaan say ugu yeelin.
Labada aqal hadda ee uu yeelanayo baarlamaanka soo socda, aqalka hoose iyo aqalka sare, waxaa la sheegay in ay maamuli doonaan amaba ay saameyn weyn ku yeelan doonaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Muxuu noqonayaa doorka kale ee meelaha aan maamul goboleedyadu ka jirin sida tusaale ahaan Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir oo kale?
Waxyaabaha hadda laleeyahay weye weli way u harsan yihiin inay soo gabagabeeyaan iyo dadka xataa Somaliland kasoo jeeda oo kale, iyo in magaalooyinkaas magaalo kamid a ay uga aydo odayaasha dhaqanka ay doortaan baa dadka qaarkiis sheegayaan in la yidhi odayaasha dhaqanka oo maaragta deegaanadaas kasoo jeeda inay dhahaan ama beledweyne ama Xamar ama Johor ama cadaado ama meel gaalkacyo dhihi karaan hadda beelahan Banaadir iyo sawska dega Somalilandna sidoo kale waxaa layidhi iyagoo dadkaas odayaashaa waxay dhihi karaan meel inay doortaan. Marka dadka meel waa lasugu keeni karaa oo macnaha markaas odayaashii laakiin la yidhi hawshaan ha galaan waa iyaga in macnaha aan hadhow odayaalba qaarkood dhinteen oo hadda ka hor 2012 soo qoray qaar baa dhici kartay in la bedeliyay ama kuwa cusba la doortay. Marka brosaska haddii la rabo xalaal in laga dhigo waa laga dhigi karaa, laakiin siyaasiyiin ama musharaxiina ama dad sharaxaya war ay waraaq kusoo qoreen keliya laguma koobnaan karo. Marka waa in la helo electionkan cid kormeeryaalka ah oo bulshada rayid leh oo odayaal dhaqan kusoo jeedaan lasoo wada jeedo xalaalah oo lagu meel gaari kara meesha ay uga soo baxaan.
Marka samaynta labada aqal baarlamaanka ka kooban, muxuu uga duwanaanayaa baarlamaankii hore ee halka aqalaha?
Dastuurka ay ku qornayd, dastuurkan hadda qabyo qoraalka ay ku qornayd laba aqal in la sameeyo. Mar haddii federaal loo gudbay aqal sare oo federaalka maaragta maamul goboleedyada ka yimaada oo inuu jiro dastuurkii hore oo garowa kowl lagu soo bilaabay waqtigii dowladdii Sheekh Shariif ay jirtay baa halkaas garowa laga keenay kadibna dastuurka la geliyey. Marka waa lagu khasbanaa oo ayaanta dhaweynna markii la dooranayo madaxweynaha hadda jooga la dooranayay dastuurka waxaa ku qoran labada aqal inay madaxweynaha doortaan. Baarlamaanka fariisto waxay dhaheen aqalkii sare ma hayno ee kan hoose hayska doorto. Marka arrin dastuuri ay ahayd maamul goboleedyaduna ay rabeen laftigeedana waa inaysa soo qoran niman siyaasiyiin oo gobolada jooga inay soo qoran barnaamij doorasho ku yimid odayaasha dhaqanka iyo baalihii laga doorgeliyay inay noqotay wey. Anigu aada baan uga soo horjeedaa in nin siyaasiya oo aan maaragta cidna u idman inuu xildhibaano qorto waa in doorasho weyn ama la helaa oo dadko dhana ama doorasho kooban hadda sida la sheega la helaa. Laakiin haddii ay noqoto nin gobol jooga ama nin Xamar jooga baa ama aqal sare qoranaya ama aqal hoose qoranaya way qoran karaan, laakiin dowlad aan macno lahayn iyo institutions aan macnaha dee kalsooni shacab iyo saqa lagu qaban baa ka dhalan kara. Soomaaliyeen waxay la ragaaday waa nin fursad helay oo waxbursanayo.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid, muddada harta aada bay u yartahay. August waxaa la rabaa in wax diyaarsan ay jiraan iyo dowlad u diyaara inay xilka kala wareegto dowladda hadda jirta. Qodobadan hadda ay ka doodayeen madaxda ku shirsanayd magaalada Muqdisho ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, ka doodistooda, isku raacistooda iyo fulintooda ma dhammayn kartaa inta aan la gaarin August?
Waqtigu saa sheegtay aada buu u yaryahay. Haddana 3-4 bilood baa la haystaa oo wax badan la qaban karo. Bulshada caalamkuna haddii dhaqaalihii iyo ballanqaadyadii hadda ay sheegayaan inay wax walba diyaarinayaan ama dadka in la edicate gareeyo ha noqoto, inkastoo ay isfahansan yihiin Soomaalidu howlahan ama qalabkii iyo agabkii doorashooyinka lagu sameyn lahaa noqoto ama in loo diyaariyo 12,000 qof weeye, haddii 275 lagu dhufto 50 lagu dhufto 13,000 dad ku dhow weeye. Marka haddii lagu mashquulo aan dee macnaha waqti badan la geliyo waana lagu khasban yahay. Hadda dee waa lagu heshiiyey inaan extension la dhicin hawshaana la hirgeliyo. Marka markii saasax loo boobsiiyo oo hirhirig noocaas la geliyana waa mararka la kala faa'iidaysto oo maaragtay ay dhici karta in dee waxaysto ambarin badan ay dhacdo. Marka waqti waana yaryahay waana la haystaa.
Cabdirashiid Khaliifka oo ah agaasimaha macadka Heritage ee Muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa VOA.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya dowladda Itoobiya ee ciidamada AMISOM ka tirsan ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka waday deegaanada bariga gobolkaasi galgaduud ee u dhow magaalada Eelbuur. Wararka imanaya gobolka ayaa sheegaya in khasaare badan ay ka dhashay dagaalkaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa faafaynta dagaaladan ka wareystay taliyaha ciidamada dawladda bariga gobolka galgaduud, Colonel Axmed Maxamed Tredisho.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sideedaba howlgalladan waa howlgallo ee dowladda federaalka iyo Amisomba ay ugu talagaleen in looga saaro cadowga goobaha hadda uu ku sugan yahay oo lagu tilmaamo. Dagaalkuna wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Olajarad iyo deegaanka la yiraahdo Diriin.
Waa gartay, ma idin soo weerareen Al-Shabaab mase idinkaa weerarteen?
Maya maya, shaqadu waxay ahayd in laga sifeeyo. Saas daraaddeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Amisom ayaa hawshaas ku jiray. Waxaana laga saarayay degmooyinka ay maaragtay sida darada u heysteen oo ay shacabka ku dhibaateynayeen oo ay ka mid tahay Olajarad iyo Diri, iyadoo ciidamadu aan hore usii socon doonaan ilaa iyo xeebta ilaa Xaradheere. Dhulka u dhexeeya oo dhan ayaa la rabaa in laga sifeeyo nimankan cadowga ee khawaariijta.
Waxaad iga warantaa marka dagaalkaasi maxaa idinkaga dhinto khasaaro idin soo gaaray ama dhaawaca?
Ilaahay baa mahadnaq iskale. Anaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Amisom wax khasaara oo hadda kasoo gaaray ma jiraan. 4 askari ayaa dhaawaca. Khasaaraha wuxuu gaaray nimankii shacabka dhibaateynayay ee dulmiga ku hayay muddada dheer shacabka Soomaaliyeed.
Haye, maxaa ka dhinta ayagii marka?
Tirada dhimashadoodu waxaa macanku raadaa 57 qof ayaa ka dhimatay oo nimankaasi ay macanku raadaa ay ciidan ahaan u wateen iyo 10 oo mucaaradtay laga qabtay oo gacanta ciidamada soo galay.
Waa garta meesha 58 qof ayaa iyaga uga dhinteen, adinka 4 qof ayaa adan kaga dhaawacantay. Dagaalkaasi siduu u dhacay?
Anaga 4 aan uga dhaawacantay waayo macanku raadaa cid walba oo dhibaateynaysa shacabka. Sidaas ayaa khasaaruhu ugu badan doonaa. Kuwaasna waxay ahaayeen kuwa shacabka dhibaateeya.
Hadda yaa jooga tuulooyinkaad ii sheegtay?
Dhammaan waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Amisom. Hawshuna way sii socon doontaa inta ay taaka dalka Soomaaliya uga jiraan nimankan khawaariijta oo macanku yiraahdaa ajanabigu uu ku adeeganayo Soomaalida buundaraaca qaarka midigii.
Waxaad iga warantaa marka Amisomta idinla jiro ma ciidamada Itoobiya mise waa kuwa Jabuuti? Ciidamada Amisom idin wehelinaya?
Ajan waxaa Amisom u qaabilsan ciidamada Itoobiya, iyaga ayaana hawshaas wada oo Amisom ah.
Waxaad iga warantaa deegaano badan oo waxaa jira Al-Shabaab inta laga saaro dib markay ciidamada dowladda ula wareegaan, haddana dib ay ciidamada dowladda isaga baxaan iyadoo ku adkaato in ay sii joogaan haddiiba Amisom ay ka tagaan, awood intee le'eg ayaad u leedihiin inaad deegaanadana sii joogtaan kuwa kale ku hamiyeysaan aad tagtaan?
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed awooddoodu hadda ilaa baa ballaariyay, maasha Allah, waa inay ku kalsoon yihiin. Goob walba oo cadowga ummadda Soomaaliyeed laga sheegana way tagayaan, wayna joogi doonaan.
Eelbuur ayaa ka mid a meelaha tagteen oo kasoo noqoteen, marka bal dadkii deegaanka xataa inay ka guureen warbaahinta qeybo ka mid a ay warineyso cid la ah, marka sidee tuulooyinkan ugu sii nagaadi doontaan?
Adigoo mahadsan, Eelbuur annaga kamaana guurine, waa kasoo shaqo tagnay. Ciidamo kaloo dowladdu leedahana jooga. Teeda kale shacabka nimankan dhibaateynayay markii laga dulqaado dhammaan, waxaan aaminsanahay shacabka in ay ku noqon doonaan deegaanadoodii. Hadda Eelbuur oo kale shacabku waa kusoo noqday, inta kalena sidaas ay u joogi doonaan shacabkaasi yiraahdo. Haddana shacabka ayaaba dadkan iska kicinaya cadowga oo macanku laadaa dhibaatadu ay gaartay, iyaga ayaa maanta kacdoon ah oo kacdoon ah. Shacabkana ugu talaa waxay ku talagaleen inay cadowga iska dulqaadaan insha allah, iyagoo kaasanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amisomba.
Waxaad iga warantaa marka Axmed Tredishow, ciidamada haatan Al-Shabaab oo kale deegaanada ay heystaan oo aad ku sii socotaan ee goboladaasi dhexe, gaar ahaan aagga Bari Galgaduud, iiga waran tiro intee le'eg waay?
Wax tiraa meesha ma jiraan, wax tiraa ma jiraan. Meeshaan Al-Shabaab waxay ku joogaan, magac ayay ku joogaan mooyaane, tayo kale kuma joogaan. Deegaanadana 4-4 iyo 17 ayaa joogta shacabka ka aruuriya xoolaha oo ka dhaca, oo si ay ajaanibta maaragta Al-Qaacidada ay u siiyaan. Kuwaasna way ka bixi doonaan insha allah, wax dhibana ma jiraan.
Laakiin waxaad ii sheegtay yool inuu jiro ah inaad tagtaan deegaano fara badan oo qeybo ka mid a xeebta ay ku yaalaan sidaad i tiri hadaayi, marka kuwaasoo dhan ma waxaad leedahay waxba kama jiraan oo maaragtay waa iska teelteel waxa jooga macno ma laha?
Xaqiiqatan macno ma laha waxa joogaa. Waa wax maxaanku yiraahdaa iskay kooban oo shacabka dhibi jiray, waxaasna waa laga dhuqaadaa. Goob walba oo cadowgaasi uu joogana ha yaraada ha badnaadeen waa loogu tegi doonaa. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amisomna waxay eegan u yihiin inay shacabka wixii dhibaataa ka dulqaadaan ee cadowga.
kaasi wuxuu ahaa Colonel Ahmed Maxamed Tredisho, taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka Galgaduud. Waxa uu warramayey Sahra Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaanay jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya tirada dhimashada dagaalkaasi ka dhacay gobolada dhexe ee Soomaaliya.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Boqorka Sacuudiga Salmaan Ibn Cabdilcaziis ayaa booqasho ku jooga dalka Masar, halkaasi uu heshiisyo ganacsi ay ku kala seexan doonaan madaxweynaha Masar Cabdulfataax Siisi. Heshiisyada la filayo in lagu kala seexdo waxaa ka mid a in laba jasiiradood oo Masar ku yaala lagu wareejiyo Sacuudiga. Labadan jasiiradood ayaa la sheegaa in taariikh ahaan ay labada dal ku muransanaayeen, hase yeeshee ay Masar gacanta ku haysay. Maxamed Cabdi Sandheer ayaa haddaba faahfaahinta booqashada boqorka Sacuudiga waxa uu ka wareystay Axmed Muxamed Bukhaari oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan dalka Masar.
Sandheero, booqashadan uu ku yimid Malik Abdal Malik Salmaan waa booqasho in muddo laga soo shaqaynayay. Booqashadan waxay ku saabsan tahay sidii Masar iyo Sacuudi u kala sii haaxan lahaayeen heshiisyo fara badan oo gaara ilaa 17 qodob ay ugu waaweyn yihiin heshiiskan ku saabsan xuduudda udhexeysa xuduudda badda ee Masar iyo udhexeysa Sacuudi, kaasoo in badan buu ka taagnaa jasiirada ku yaalo. Booqashadan booqasho aad iyo aad dad ku soo dhaweeyey oo inkastoo buuq badan kiciyey, haddana waxaa lagu kala saxiixay heshiis aad iyo aad u weyn sida korontada, dhismaynta guryaha, beeraha, ganacsiga, warshadaha iyo waxyaalo noocaas kale lagu kala saxiixay.
Waan gartay, waxaa jira qodob oranaya in laba jasiiradood oo kamid a jasiiradaha ku yaala badda cas ee Masar ay leedahay in Sacuudiga la siiyey, Sacuudiguna taa bedelkeeda uu mashruuciyo Masar u samayn doono. Bal faahfaahinta arrintaas.
Labadan jasiiradood ku yaalo badda cas magacyadooda kala ah Tiiraan iyo Sanaafiir, taariikhiyan sida la sheegaa labada wadan bay qaranayaan. Waxaa gacanta ku hayay dowladda Masar 1950-kii waxay ku heshiiyeen inay dowladda Masar ciidamo geyso iyadana hayso, maadaama markaas Sacuudi ciidamo badda awood leh ay lahayn. Saa darteed heshiiskaas waxaa lagu gaaray inay Masar sii hayso labadaas dowlad dhulkaas awalna looga baqayay inay Israa'iil gacanta ku dhigto. Laga soo bilaabo 1950-kii ilaa 1967-dii Masar gacanta ku haysay ilaa ay kala wareegtay dowladdii 1967-dii Israa'iil ay kula wareegtay dhulkaas oo dhul akhiiran noqdo dhul ciidamo kaca. Markii heshiiskii Camp David la gaaray, Masar iyo udhexeeyey Israa'iil noqday dhul kaca gana ciidamada.
Waan gartay. Marka si bal loo wada fahmo, marka laga yimaado dagaalkii Israa'iil ay ku qabsatay jasiiradaha mooyaane ka hor, Sacuudiga iyo Masar miyaa isku hayay jasiiradahan?
Waay, Sacuudi iyo Masar labada jasiirada mar badan baa ka taagan lahaansheeda. Sida taariikhda aan kusoo sheegayna, Masar ayaa gacanta ku haysa, balse jasiiradaha waxaa la sheegaa inay u dhexeeyaan labada dalba, meel dhexe ku yaalaan, jasiira muhiimna ay yihiin.
Waan gartay. Marka Masar maxaa loo samaynayaa? Waxaa laga hadlayay bridge ama kaabad isku xira labada dal.
Masar heshiisyo badan ayaa la gashay, saan sheega u badan dhaqaalaha iyo deeraha iyo sanaaca ee warshadaha. Waxaa ugu weysan heshiiskan kubrigan hadda magacaa loo bixiyey, kubriga Salmaan Malik Salmaan, kubrigaasoo isku xiri doono jasiirada Siinaa ama meeshan loo yaara Sharm el-Sheikh ilaa iyo Sacuudi Carabiya. Waa noqonaya kubri badda kormar oo aad iyo aadna u dhaaf. Waxaana la sheegaa kubrigaas inuu wax badan ka bedeli doono dhaqaalaha iyo isku socodka labada dal, siiba xujaysta ama hadii noqonaya dee dhaqaalaha labada wadan oo Masar aad iyo aad lagu abuuri doono shaqaalo badan ama dad ka ganacsada ama shaqooyin badan oo meesha uga soo bixi doona. Saa darteed aad iyo aad loo soo dhaweeyay, inkastoo buuq badan uu ka taagan yahay labada shacabka Masar qaarkood iyo diidayniin.
Waan gartay. Hadda ka hor xukuumaddii Maxamed Mursi ee Ikhwaan Muslimiinka markay xilka haysay, dowladda Qatar bay aada isugu dhawaayeen oo waxaa la yidhi qanaadka Suweys ayay ka kirayeen mise doonaya inay ka kirayaan. Hadallo kale waxaa jiray ahraamaadka in ay Qatar la wareegto ay sidoo kale kiraysato, inkastoo waxyaabahaas ayna wada fulin. Laakiin masaaridan Ikhwaan Muslimiinka ahayni aada bay ugu dhaleecaynayeen madaxweyne Mursi iyo xisbigiisa inay iibinayaan waddankii. Arrintani maxay kala mid tahay, maxay kaga duwan tahay tii xukuumaddii Mursi?
Ahaantii arrintii Maxamed Mursi lagu eedeynaa waxay ahayd maalgashi ee dowladda Qatar ay kusoo bisan lahayd qanaadka Suweys iyo meelo badan oo Masar loo dalxiistago. Laakiin iyadoo heshiiskii la gaaray waxaa dhacay buuq badan oo si ula kac loo kiciyey, taasoo layirma qadar ka rabtaa inay qanaad Suez inay iibsato ahraamaadka iibsato buuqaas akhiiran lagu guuleystay in la fashiliyo. Laakiin si kastaba ha ahaataba hadda waxaa mudan madaxweyne Sisi inay heshiisyo badan uu la saxeeday dowladda Sacuudi, kaasoo qaar ka mid ah ay dadka qaarka ku eedeen dhul Masar ay leedahay inay ku wareejisay dowladda Sacuudiga, dhulkaasoo dhul istaraatiiji ah, laguna inay lana sheegaa inuu shidaal badan iyo siba gaas uu ku jiro. Buuqaasna haddana waxaa mudda inuu aad isku soo shareeraayo dadka shalay madaxweyne Sisi taageersanaa qaarkood ayaa cilaanka ka sheegay inay dhulkan yahay dhul Masar, marna la aqbali karin in laga tanaasho. Si kastaba ahaatee, ayaanta waxaa mudda inay isku soo dhawaanayaan Malik Salmaan iyo madaxweyne Sisi oo in badan mugdi ku jira xiriirkooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Muxamed Bukhaari oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan dalka Masar oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha V O A-da Maxamed Cabdi Sandheel, halkaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga V O A.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaan ugu soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka kooban.
Wararka ka imanaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in fiidnimadii xalay dablay hubeysani ay dileen in lagu magacaabo Cabdilaahi Maxamed Axmed Carabey oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab lagana soo qabtay deegaanka xirxir ee gobolka Sool, isagoo muddo ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa kadib cafis loo fidiyey. Soo deyntiisa kadib waxa uu deganaa magaalada Laascaanood. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta magaaladaasi xilligaasi oo uu sii gelayay masaajid si uu u tukado salaada cisho. Ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan.
Shan qof ayaa ku dhimatay, toddoba kalena ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, sida mas-uuliyiinta dowladdu ay sheegeen. Waxaana lagu qarxiyey meel u dhow makhaayad aan ka fogeyn xafiiska maamulka gobolka Banaadir. Waa qaraxii labaad ee loo adeegsado baabuur ee ka dhaca magaalada tan iyo maalintii Sabtidii. Qaraxii Sabtidii ayaa waxaa ku dhintay saddex qof oo rayida, shan kalena way ku dhaawacantay. Dhinaca kalena waxaa maanta maxkamad militariga Soomaaliya ee xukun dila ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ku eedaysnaa kuluglahaanshaha dilal ilaa iyo shan wariye oo Muqdisho lagu dilay intii u dhaxaysay sannadihii 2007 ilaa iyo 2012.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa isku raacay xabad joojin dalkaasi laga sameeyo. Xabad joojintan ayaa dhaqan gashay saqdii dhexe ee Axaddi, inkasta oo meelo ka mid a dalkaasi ay gantaalo la isku tuuray. Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen, Ismaaciil Walad Sheekh Axmed, ayaa soo dhaweeyey horumarkan, waxaana uu jabhadda Xuutiyiinta iyo xulafadooda iyo xukuumadda Sacuudiga ee taageerta ee Cabdirabu Mansuur madaxda u yahay uu ku booriyey in xabad joojinta la ixtiraamo. Xabad joojintan ayaa lagu wadaa in ay horseedo wadahadallo nabadeed oo ka dhaca dalka Kuweit 18 bishan Ebriil. Xabad joojinta ayaa laga rajo qabaa inay hirgasho iyada oo mid hore ay guul daraysatay.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
Madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa shalay waxaa magaalada Muqdisho uga furmay shir go'aan looga gaarayo nidaamka doorashada Soomaaliya sanadkan ka dhacaysa. Shirka waxaa sidoo kale looga hadlayaa wadaagidda xeerka amniga qaranka oo ay dowladda federaalka u soo bandhigi doonto maamul goboleedyada dalka. Haddaba shirkan maxaa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, iyo Cabdulaahi Faarax Siyaasi oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdulaahi Faarax Siyaasi.
Shirkani waa shir runtii in muddo ah la sugayay, maadaama shirar badan hore ay jireen oo hore loo qabta kan waakii waxaan leeyahay gabagabada ahaa oo laga soo saari lahaa waddankii kigsigiisii oo qaabkii doorashada u dhaceed iyo qaabkii loo qaban lahaa, iyo dhammaan ay isugu yimaadeen raggii waddankii qaranka Soomaaliyeed heer gobol ee federaal iyo dhammaan inta ay qososoda isugu yimaadeen marka waxaan filanaynaa rajo fiican.
Waad mahadsan tahay dooda. Dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Diini Maxamed Diini, bulshada rayidka Soomaaliyeed ka tirsan. Adiga sidee baad u aragtaa shirkan hadda magaalada Muqdisho ka furmay?
Annaga run ahaantii mar walba waa jecelnahay inay dowladda siyaasiyiinta Soomaaliyeed inta hadlaan wada hadlaan heshiiyaan. Annagu mar kasta wixii wanaagay ku heshiiyeen waa soo dhaweynaynaa. Laakiin annagu waxaan nasiib darro u aragnaa marka koowaad weli shirka inay bannaanka ka joogaan bulshada rayidka. Xogta aan helayno dad badan oo ka mid ah bulshada rayidka shirka bannaankay ka joogaan. Runtii waxyaabaha hadda laga wada hadlayo waxyaabaha ugu muhiimsan, waxaan aaminsanahay inay ka mid yihiin sidii loo fulin lahaa oo xildhibaanada loo soo xuli lahaa. Waxyaabahaan maqashisanna waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay ku dhegan yihiin in la siiyo xuquuq islamida heshiiskii Puntland lagu soo gaaray, yani awoodihii lagu siiyey Puntland oo yani damaanada loo qaaday, kuwa lamida in la siiyo maamul goboleedyada kale. Waxyaabaha kaloon maqlayna xogahaan waxaa ka mid a in dowladda ku meelgaarka way mowqifkaas ka diidan tahay. Waxyaabaha nasiib darrada siyaasiyiinta isku haystaan waxaa ka mid a yaa yeelan doona yacni saameynta ugu badan xildhibaanada baarlamaanka imaan doona aqalka sare. Doodu halkaasi hadda ka taagan tahay. Waxaana aaminsannahay inay nasiib darro tahay in wax laga fikiraya aanay culayska la saarayn sidii qaran loo badbaadin lahaa.
Marka waxaad leedahay wax badan kama duwana kuwii hore ee is-afgarad la-aanta ku dhammaaday mas-uuliyiinta isugu imaan jireen?
Run ahaantii 4.5-ka qodobkaas waa laga gudbin. Waxa aan weli laga gudbin waa sidee loo fulinaya. Annaguna waxaan u aragnaa qaabka hadda doodda u socoto inaysan ahayn qaabkii saxda ah oo ahayd in laga doodo. Yacni in dadka xor laga dhigo oo xildhibaankooda soo doortaan doodu maa dood waxay ku saabsan tahay aniga ayaa yeelanaya saameynta ugu badan dowladdii dhexe versus maritime maamul goboleedyad. Marka doodaas waxaan aragnay inaysan doodii saxda ahayd maanta inay dhacda ahayd inaysan ahayn.
Waa mahadsanta Diini, waan kusoo laabanayaa. Cabdullaahi Faarax Siyaas, waad dhegaysanaysaa Diini. Wuxuu ku doodayaa in weli aanan la gaarin biseyl siyaasadeed oo murunkii uu jiro wax badan aan laga fili karin. Sidee doodiisu kula mur?
Waa mahadsan yahay saaxiibkay Diini. Runtii wuxuu ogyahay waddanku wuxuu soo maraa marxalad kala duwan. Baashaan marba meelaha laga soo saarayay shirar badan oo meelo badan lagu qabtay ayaa hore u dhacay oo caqabado badan looga soo gudbay. Marka maalin ka dambeysa waxaan isleynaa waa soo kabanaynaa, waxaan sii fahmaynaa. Haday jireen caqabado yar waa la xalinayay. Marba shirarkii ka dhacay garowey, kuwa kusmaaya ka dhacay, kuwa meel kasta ka dhacay, kuwa Muqdisho ka dhacaba iyo kuwa dibadaha ka dhacaya, wax kastaba waxaa lagu xalinayay. Marba qodob ayaa hore looga sii gudbayo, tallaabo horumar ayaa la sameynaya. Marka waxaan is leeyahay dhinacan wanaag inaan ka fiirino, haddii Soomaadu wada haasho in muddo wada haasho waa la isxalin karaa, waa la isku caqlin karaa, waa la wixii qaldan oo yaroo jirana waa la saxi karaa. Marka haddii aan wada hadalna aan wada heshiinna waay. Marka ugu dambeyso waxaan is leeyahay meesha hadda xilliga ay marayso ifaalaha jira waa ifaalo, horumarinadu waaye waa guul. Mar dhowna waxaan rajaynaa inay kasoo baxaan wax lagu aayo iyo qodobo fiican oo hore loogu sii socon karo iyo qaabkii doorashada loogu gudbi lahaa.
Waad mahadsantahay Diini. Adiga ma aragtaa in la gaaray tallaabooyin iyo tanaasulaad madaxdii dowladda uu sida Cabdullaahi buu?
Horta walaalka Cabdullaahi waa mahadsan yahay. Yacni runtii haddii sawirku saas u qurux badnaan lahay Soomaaliya, yacni wax badanaa loo hagaagi lahay. Annagu waxaan u aragnaa inaanay marnaba siyaasiyiintu waddadii ku habooneyd ee siyaasadda dalka Soomaaliya lagu hagi lahay ama ajandihii muhiimka ahaan lahay in maanta laga doodo ama qaabkii ay muhiimka u ahaan lahayd oo dadka Soomaaliyeed ay ku farxi lahay inaanay marnaba ahayn. Xildhibaanka in maamul goboleedku saameyn ku yeesho ama xildhibaanka uu ku yeelato dowladda dhexe ama waddamo kale ay saameyn ku yeeshaan annagay khasaare nagu. Waxay khasaare ku tahay bulshadii matalayeen, waxay khasaare ku tahay in qolo kale soo doorato hadda waxay ku qasban yahay ninkaasi inuu wax la wixii isaga loo meeriyo uu aqbalo. Marka waxaan jeclaan lahayn in siyaasiyiinta iyo madaxda qaranku ay dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada soo dooranaya inay xor uga dhigaan inaan marnaba maamul goboleed gacanta loo gelin, in maaragtay marnaba aan dowladda yacni federaalka aan gacanta loo gelin, in qabiil walba la yiraahdo adinka ayuu idin matalaa, adinku soo doorto. Oo xitaa haddii dimuqraadiyadii tooska ahayd oo bulshadu ay codkooda dhiibanayeen oo hal qof iyo hal cod la waayey, xitaa inaan dimuqraadiyadda qabiilka la waayey oo qabiilka qofku xildhibaanku qabiilka uu matalay ay xor u yihiin inay doortaan, ra'yigaas aanu aad u xoojinayna.
Aad baa umahadsan tahay Cabdullaahi. Shirka aad baa ula dhacsan taho iyo dadiilaad ka muujisay wax badan inay kasoo bixi doonaan qodobada hadda laga hadlayo arrimaha siyaasadda iyo dhaqangelinta qodobadii lagu heshiiyey iyo ammaanka iyo tan dib u eegista dastuurka ay ku jiraan. Hadalka Diinina waad dhegaysanaysaa.
Sidaan ka warqabna waa waagi hore qaabka lagu soo xilayay 135 oday oo kulahayd kaalin weyn inay soo xoraan xildhibaanada waagi hore. هذا واكدو هنا نسا وحن قلنا سأين لبر كلا لو كرديو وهالك حل بام ترى عيما إصور حرام كتير من بلشريت كقبيلة كلا دون ده أنا لا أبغى يعني علم الدين هواين قلنا يرو قلنا عصتو لما ندتك لبر عيما إن لو شيء دون ليدون أنت هسأيا هالك حل بام صور دون مركت أصلا حين موجود سأين بلشريت كقبيلة كلا ده هبا فلوت ها بارلمان ك سي وحشان غفك كوها بونا
هذا الشركة دبلي
كتير تا تام ذي كرنا شو أنت سامين بدن بكلين تيذ كلا وحن أقول هاي وضن كحالات شذي تهاي وحن أقول أنا مركز سبعة أنا وعقلين تأمني أنا في القاب كم هو هوش سعطاء صودن كين ورمرك أوت سيد تلعب سنة أيوة عقب هذا أمني وهستة سنة وجود بلهن وأنا كشط غيرنا سيد المرء وحلاص سمين لها أو أنا هرو وجود بلهن أنا في الفيرن هي أنا لحصوا حلا قاب كاس محوية هاي وحياة أنا أنا فيرن أنا مرء وحلا سكرنا
حسينا يا دين محمدين
ومضى الصومالي تير كأي كدنتي وعدالة درد تير كأي عدالة درد يعني كدنتي وعدالة درد إن ومضى الصومالي دلو أقول هذا حقوق ذو ذا أساسية وحي كميتها يحل دوانكو ذا تي قبيل لو مقعابي أولي 4.5 أو قبيل كست X number of مارتي MBLC إن لو مضح بنانيسي سياسيين تنو تاسي كسهر جيدا وحلقية واحدة دانش الشيء ضد لأ ومارتي دانش الشيء مثل حتى إني تاس كسهر جيدا أنه حل إن هدي حل دبانك لو أقول هذا X number جوفكستا إني حل دبانك إذا صوت دورته نمبر كحل دبان هذا دورنا أينا لغوه شيو أنا وحنا مسنا إن لو مضح بناني دولدو مرة بتساس يعني مامور قبلي دادونا تاس مرة وحنا أمسنا هاي إن تاس أي كرد لاني سو عدالة دره آد وحن وضادكو أي ديدي دونان وليه دونان ماي حل ديوانكو أنقو نمتليا أنقا نصو دوراني ماشا أن يعني بلشير ريدهان أن دولدو سياسيين وحادة دودة سعوطة أنان كغفر حسنين وادنكا لكن إن هشيس لقارو ومارغتي سياسيين تنو هشيان ومدان مارغتي إهرؤس عوطو وأمدان هبيني مالين مارتي كنت عيسني.
رنتي صعب كدين ما مسني هاي أول كاس رنتي واسكت عليك رضا لك يعني إيه مو رنتي أنا وح إيه موضة إن هوش يعني ما دام ما ده قرن كلك سقط مد هير قبل إيه هير فدرال بالك أيوة جوجان إنت هالصو حق رضو أو محوها أحمد هذا قرن كوجامين هسي إني وطبت التواصل ده كوجامين دونان وشيء دونان قابك أوفي عن أوها بون أو لو جود بكرة عقب هذا ترى تاسو إن سدا أو صعب كده واجديني نهدي لي رضو ان هو فربنت فف باش لو سميه سيده هره لو شيغه ان لمبر ايمن او لا سلكرتي اني سو خلو دونا هلك خلي بال كاس marka ان دور فيعل اي كو يلان انسان شيغه بشريتك او مر هدي ليرايدو كسو تصالد ليرا صدن ما صدن فا سو خلان هلك خلي بال waxa iman kara in haweenki doori ku yelan karaan waxa ku yelan kara culimadiinki odayaasha dhaqanka haween ilaaradi aqoonyahanadi maxaa ganacsati dhamaan siyaasinta kale qof kasta door ay ku yelan kara marka marka qabil kan jufadan hoose hal xilbanankeed hal deel hal laban leedahay lambar ayma loo sheegay dad marka lambarkaas dabcan mana la ibsin karo mana qankasada way goor kala isku xaq ka qabeen shakka in hal qof inta wax soo isku yiriyo xogaha la laalisho marka tan hadii la ilaado lambar badan la sameeyo runtii inta soo wax garad ma la isugu yimid runtii qof xanna ma dooran doono waxa la qofka ayaga ay isla yihiin hormar ay idin keen doona ayay dooran doona marka aniga dhanka wanaagsan ayaa marka sabab aan ka fiiriya taasaana haboon oo sharafta iyo karaamada ay ku jirtaa umada Soomaaliyeed
diraba gacanta taaganayd
een asalka horta qofka xil dhibaanka yuu xil dhibaan u yahay ma yuu metela hadda waxa la leeyahay qabiilad ma tisha maamul goboleedkii iyo dawladdiina waxay isku jiijidaayaan xogaha aan hayno anaga ayaa maamul goboleedka meeshaan magaalada caasimada maamul goboleedka doorashadu ka dhacaysa anagaana maareeyay ogolaashaha siinayna anagaana meeshii ku shiraayeen siinayna waxaan aaminsanahay tii school of blue sea of fraction inta lagu sameeyay X maareeyay zone is loo qaybiyay toddoba zone ama lix zone loo qaybiyay in meesha sadana lagu controlayo cidda soo galeysa meesha waxa ka muuqan karta in xitaa qofka xil dhibaanka qaranka Soomaaliyeed noqonaayo in meesha lagu soo filter kareey waana qodobka cabsida kale oo walwalka kale oo bulshada rayidkan ka qabno in xil dhibaankii dadku ay ku kalsoonaayaan maahan mid kale oo dana gaar laga leeyay inuu meeshaas ka soo baxo walwalanka muujinayna hadaan bulshada rayidkanahay qodobkaasuna waa muhiim
gabagabada doodan isla soo gaane labadeenaba maxaa laga fili karaa shirkan inay ka soo baxaan waxaan ku horeynayaa Cabdullaahi Siyaasi
horta waqtigu wuxuu nagu yahay gabaab saab ka warqabtaa August September soo dhawday marka waqtiga ayaan jirinba oo hadda runtii waxaan qalinaysaa in dirdirgelin la sameeyo badan si hooshas loo fududeeyo waxaan salaayay waxaan soo bixi doona qodobo fiican oo la isku raacay bilaa soo socdana si degdeg ah hoosha loo sii dirdirgeliyo doorashooyinka iyo qaabka wax loo doran lahaa iyo waxa soo dhana hore loo soo calaamiyo xilliga iyo waqtiga la isla og yahay ee calaamiyaha marka waxaan salaayay wanaag iyo sharaf aan soo bixi doonaa horumar fiican
haye hadalkaagu ugu dambeeyay diini hadii aan ku siiyo maxaa laga rajaynayaa shirka?
Mar kasta waxaan ugu ducaynaynaa in wax fiican ka soo baxaan, laakiin waxyaabaha walwalkaan ka qabna waxaa ka mid a in shirku mar kale haddana dib hala isugu soo noqda la yiraa oo mar kale dib loo dhigo. Taas walwalka waxyaabaan ka qabnay ka mid tahay. Midda kale oo aan walwal ka qabna waxaa ka mid a in siyaasiyiintu wax la yiraa power abuse ay sameeyaan oo runtii ay dadkii xuquuqdoodii duudsiyaan oo xildhibaanka qaabka lagu soo xuli lahaa xoogaa ay adkeeyaan oo si ay iyagu maaragtay ay gacanta sare leeyihiin inay yani ku heshiiyaan, maadaama iyaga dhammaan dhammaantood ay dad siyaasiyiin yihiin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, iyo Cabdulaahi Faarax Siyaaso oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya. intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zainab Abukar oo doodaasi ino soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Qurbi, waatan Saare Cabdiaxmed oo inoo soo diyaarisay inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu kaga hadli doonaa urur la magac baxay ah loo ooyo hooyada oo ay dumaray ku midaysan yihiin magaalada Toronto ee dalka Kanadana ay ka aasaastay fanaanada Faadumo Cali Nakrumo iyo haween kale oo halkaasi jooga kadib markii sida la sheegay tiro aad u badan oo dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed lagu dilay dalkaasi. haddaba ururkan ayaa ujeedadiisu waxa ay tahay siday ii sheegeen aasaasayaashiisa in haweenka ku dhaqan qurbaha gaar ahaana kuwa jooga Kanada ay iska wacyigeliyaan dhibaatooyinka soo food saaray caruurta. haddaba khadka telefoonka ee Kanada ayaa waxa aan kula xiriiray Faadumo Cali Nakrumo oo iyadu ah aasaasaha mashruucan haloo ooyo hooyada, iyo sidoo kale Maryan Cali oo iyana ka mida ka qayb qaatayaasha barnaamijkan. haddii bal aan ku hormaro, Faadumo Cali Nakrumo, ku soo dhowo barnaamijka Qurbe ugu horreyntii.
waa salaamad tihiin Saare, adigana si gaar aan kuu salaamayaa barnaamijkan Qurbo, barnaamijka aad dhegeysto weeye. waan ku faraxsanahay inaad naga soo tigsateen magaalada Toronto. anigu Faadumaan ahay, Faadumo Calaan ahay, hooyadii fankaan ahay, Soomaali fiican tu ku faano waa anigu, waa gaaraarkayga. waxa weeye walaalay barnaamijkan haloo ooyo waxaan bilownay adigu ilaa hadda wuxu socdaa 7 bilood, laakiin waxaa igu khasbay inaan barnaamijkan aan isku soo dubrido ama aan u fidiyo dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dumarka meel kastoo ay joogaanba. xanuun naga qabsaday xagga ilmaha, haddaanu nahay reer Amerika ama reer Yurubba waa ku maqlay, laakiin annagaa noo badnaadeen dhibaatada hooyo soo soo saartay.
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka tiro intee la-eg oo ilmo ah ayaa lagu dilay ama dhallinyaro ah dalka Kanada markaad ka hadleyso mashruucan waxaa idinku dhaliyay?
wallaahi ilaa hadda waxaan joognaa 180 wiil oo ay ugu yar yihiin 7 ilaa 22, ugu weyn yihiin ilaa 22.
waa gartay marka ololahan aad sameyseen ee haloo ooyo hooyada muxuu ka tari karaa dhallinyaradaasi aada ii sheegtay inay kala kulmeen falalka dilalka kuwa kale ayagoo kale ama gaangiska ama waddankaasi Kanada ee qolyaha joogo?
wallaahi wuxuu ka tari karaa horta inaan nabadeeyo hooyooyinka aan walaaleeyo. maxaa jira annagu markii aan dalkayagi joognay deriska ayaa na celin jiray oo na dhihi jiray jooga markaan wax yar sameyno umaana. halkan waxaan arkay dumarkii hooyooyinkii Soomaalida oo jooga oon ilmihii haddaad tiraada hebla wiilkeedaa saan ah ama aan celin waxoogaa ay ka xumaanayso. marka horta waxaan bilaayay bal horta sidee baan u heshiinaa, sidee baan hooyooyinka isku afkartaan, sidee baan awlaadda u wada ceshanaa, sidee baan u ogaanaa waxyaalaha ay sameynayaan, sidee baan u diidnaa ama aan uga fogeynaa dhibaatooyinka ubadkeena maxaa jira. maanta aduu kaa dhintay, berida iyadu ka dhiman doona xanuun. waxaa anigu maalintii ugu horreysa ku hooyay ilmaha yararka ee Soomaaliyeed markaan arkay 5 iyo 3 hooyo oo isag fadhiya, anigaa naftigaygu mid baan ka ahay maxaa jira. anigaba walaalkay hooyada iyo aabbahay dhaleen hal wiil bulaalki wiil baan galay. xanuun marka aniga i qabtay kuwaa kale inuu hayo dartood ayaa waxaan dhowrta oolooyinkaa la darasay, hala walaaleeyo ha isku yimaadaan, maxaan isku haysanaa, ubadka aan wada ceshano.
xanuunkaas
ayaa igu aniga horta igu dhaliyay.
marka wiilad eeddo u taha kamida xataa dhalinyarada ku dhimatay dalkaasi
ah walaalkay hooyaday iyo aabahay dhalinyaraan yaraanka hooyaday wiilkiisii baa ku jiray
waa hagaag bal aan la hadlo Maryan Cali oo iyana kamid ahayd ka qayb qaatayaasha kulanka 7 Maryan ay bal waxaad iga warantaa waxa uu ku soo kordhin karo kulamadiinaan sida kan 7aadkan aad yeelateen in arintan aad rabtaan inaad ka qayb qaataan sida wax looga qaban lahaa
horta waxa ugu weyn dadka inay isfahmaan maamo waa qof caan ah oo la yaqaan markuu qofka caan yahayna waxa waa dad badan ayuu isku keeni karaa soo aad ayaan ugu faraxsanahay ma Toronto kaliya ma aha iyo Canada Mareykanka Australia Europe Africa hata dad ka soo wacaan oo rabaan oo weliba dumar ah marka waxa ugu weyn oo dadku isku fahmi kara markay qalbigooda isku fiican yahay markay og yihiin ujeedada u socdaan danta ay leeyihiin marka wada sheekaysiga ugu weyn waxa hadda ay maamada noo bilaawday ay tahay inaan qalbigeena ka wada hadalno wiil kastana meel baan soo imaanaa oo ka wada hadalnaa arintaas marka aniga waxaan ahay dad caawiye oo ka qayb qaato dumar badanna waa jira arrimahan wax badan ayaa laga hadlaa laakiin wax xun ah ka qabto ma jirta hadda ka hor
waa garta
marka wacdigelinta ka sokow waxaan dumarkii ogolaadeen inaan isku imaano wax isla qabsano ilmaheen aan meel hal dhinac aan ka soo jeesano oo qabsano
taageero intee leg ayaa dawladda ka helaysaan ama hay'adaha caalamiga ah si ma aragtay mashaariicdan aad u fulisaan hadii ay noqoto wacyigelinta bulshada iyo wixii la halmaalo
walaal aniga waddankan wax badan baan joogay qof kastaa waxbuu lacag buu dawladda ka raadiyaa iyo in macnaha dawladda hal mar ay ku imaanay dadka ka socda oo xildhibaanada ah iyo ku hadlan waa ka tagaya laakiin haddii ma aragtay gurigi hoostiisa ay dhisan tahay waxa waaye derbiyada iyo sidii loo saari lahaa ruufka iyo waa easy annagaa hadda rabnaa waxyaabaha ugu weyn oo dadku u arkaan sometime inay tahay waxaan qiimo badan lahayn laakiin qiimo leh waa dadka markay gacmaha xoog isku qabsadaan oo meel laga soo galo la waayo marka aniga hadda waxaan xajinaynaa waqti bay qaadan sidii aan gacmaha isku qabsan lahayn markii dad wada jiraan oo gacmaha haystaan dowlad iyo hay-ad kasta iyo dad kasta usoo gurmanaya marka aniga waxyaabaha hadda noogu weyn oo ulajeedada ee maamada wadato waa inay dumarka gacmaha isqabsadaan walaalo noqdaan ilmahooda ay tahaan cunigaaga waa cunigiiga dhibaatadu ku haysata ana i haysataa ceebta aad maraysa ana waa iqabatay wanaagaaga anagu dhinac buu iga taab waa in dadkii si daacad oo sharaf leh oo walaaltinimo ku jirto oo qiimo leh lagu sheekaysto laiskuna kaalmeeyo si waxaan ay waqti dheer u socdaan oosan ahayn wax short term bad ay yihiin long term ilmaheenna kale oo yaryarkaana aan ka fakarno oo dhibkaas haddana qabsaday wadamo badan buu qabsado naga soo horreeyey uusan mar dambena qabsan dadkaanaga talyaaniga dhibaatadaas uu qabi jiray irishka qabi jiray chiniiska tamilka ma dadku ugu horeeyman yihiin waa dad badanaa dhibkan jamaikanka laakiin dadkaas way ka baxeen annaga hadda waxna dadkii ugu cusbaa marka waa inaan ilmaheenna soo socda generationada dambena aan ka fakarnaa
Faadimo Calanag Ruuma dadku fanka ayay kugu barteen marka haddii bal dhinacaan aad u Mareykanka Yurub meelo kala duwan oo kamida qurba joogta lagu arkay waxtar intee la'eg ayaase ka soo bixi kara mashruucan ugu dambeyntii ololahan ha loo ooyo hooyada
wallaahi aniga haddaan wax ku raadsanayo fankaygan ku raadsan lahaa oo ka qaymo badan oo dadku isku tacgeliya oo wax siiya laakiin waxa igala xanuun badnaatay anigu xoolo ku doorimaye hooyooyinkan waxaa xiran 500 oo wiil baa xiran waxaan ku yidhi wixii kuwa xiranna waxay ku noolyihiin maqaan anigoo qofna ii dhisan intaanan gelinin barnaamijkan ayaan waxaan ku wareegi jiray maxaabiista xagga inta meeqaa ku xiran inta yacni aniga soomaalinima iga keentay ma
waxuraadoonimayo
kabana rabo haddeerna anigoo qofna wax warsan ayaa hameen walba dadku intay khiiroodaan waxaan ku yidhi saara soomaali ha wada adas aan runta isku sheego haddii runta la isku sheego la wadaado wax walba hagaagay baa hameen walba inta la ii yimaada la yihaahda ee iska soo socda anigaa ku isboonsaray eeddo markaasa yidhahda hoteelkaada lacagta iga dhiiba ninka filinkana iga dhiiba in wax kalan u baahnay ma marka aniga dhaqaale uma gelin laakiin xanuun hooyonimo waalid anu waxaanahay hooyo waxaan ayeeyo waxaan ayeeyo labaas yacni kuwayga hadday weynaaday kuwoodii ayaa yaado weynaaday oo hadda jooga marka gabar hooyo soomaaliyeed oo xanuunku haysa ayaa aan ereyadan ka qoray ereyadan haddaan kuu sheego waxay tihi allow hooyada dhammaantood rug bay qabaan allow soo haajirkeeni waxbaana helay hanadadan korina halaal bay u dhimanayaan rug baan joognaayo hoos baan u foorarna allow na hambee amuur baan haysate yacni waxaa aniga xanuunka igu dhaliyay 180 weyd yacni waxaan ku xumahay
waa arrin naxdin leh
naxdin oo kan wiig dhaweyd hal habeen maanta iyo shalo kalan 17 xabaal
ilma ah
aan noore maxaan ka noolahay aniga fanaanad baanahay waxaan gartay in la isoo istaagi karo oo hadaan Soomaalida dhex istaago ay isoo istaagi
wa hagaag intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijkeena toddobaadlaha ahaa ee qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay toddobaadkan ololaha magac baxay loo ooyo hooyada oo dumar Soomaaliyeed ay kaga dhawaaqeen magaalada Toronto ee dalka Canada toddobaadkan soo bandhigay markii ugu horeysay kulan ay isugu yimaadeen waxa barnaamijkaasi aasaasay ka Fadma Cali Nagrumo oo iyadu barnaamijkii ugu warantay iyo Maryan Cali oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay
aad iyo aad buu maadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurba halka ka dhageysanayna waa VOA Washington haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta
kasi fanaanada Xamdu Queen ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadda dhigistaalo dinkii meesha laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.